มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ก็ศึกษาอธิบายพระธรรมโรมค่อนข้างหนักสำหรับหลายท่านเนื่องจากว่าเนื้อหานั้นเป็นศาสนศาสตร์ผู้ที่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนาของอิสราเอลหรือคนยิวก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าจดหมายฝากโรมผู้เขียนคืออาคาทูตเปาโลเขียนถึงธรรมิกชนในกรุงโรมได้อธิบายตอนที่แล้วอ่านบทที่3อธิบายตั้งแต่ข้อ1มานะครับเป็นตอนๆมาจนถึงข้อ26ซึ่งยังไม่จบนะครับคือแต่ละข้อนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบผู้ที่มีความรู้ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีความรู้ด้านธรรมบัญญัติของคนยิวจะได้เปรียบคือเข้าใจมากกว่าครับบทที่3ข้อ27ครับเป็นคำถามของอาจารย์เปาโลที่ถามเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทางจะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดโดยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไทยอันนั้นไม่ใช่ความดีของมนุษย์และเราจะอวดอะไรได้เราไม่มีอะไรอวดได้ผู้เขียนตอบคำถามของท่านเองว่าก็หมดหนทางจะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อธรรมบัญญัติในที่นี้หมายถึงหลักการและคำสอนต่างๆพระเจ้าให้มนุษย์เชื่อดังนั้นมนุษย์ก็เอามาอวดไม่ได้ข้อ28เพราะเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติอาจารย์ปารุให้คำอธิบายว่าทำไมจึงอวดไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เป็นคนชอบทำได้นั้นก็โดยความเชื่อศรัทธาไม่ใช่การประพฤติดีของตนก็29หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของคนยิวพวกเดียวท่านหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติคือไม่ใช่ของยิวเท่านั้นถ้าการเป็นคนชอบธรรมเกิดขึ้นจากธรรมบัญญัติแล้วพระเจ้าก็เป็นของยิวพวกเดียวเท่านั้นแต่ถ้าการเป็นคนชอบธรรมเกิดจากความเชื่อแล้วพระองค์ก็คือพระเจ้าครับก็เป็นพระเจ้าของทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวหรือพูดง่ายคือคนทุกชาติล่ะครับข้อ30เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระองค์ทรงโปรดยกโทษของคนที่เข้าสุนัตโดยความเชื่อและจะทรงโปรดยกโทษของคนที่ไม่เข้าสุนัตก็เพราะความเชื่อดุจกันมีพระเจ้าองค์เดียวในพันธสัญญาเดิมพระองค์ประทานธรรมบัญญัติให้แก่มนุษย์พระเจ้าไม่ได้ช่วยพวกเขาให้รอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติความรอดมาจากเครื่องบูชาที่มนุษย์นำมาด้วยความเชื่อซึ่งเล็งถึงการเสด็จมาขององค์พระคริสต์เจ้าข้อ31ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือเปล่าเลยเรากลับสนับสนุนธรรมบัญญัติเสียอีกในบทต่อไปครับผู้เขียนจะอธิบายโดยยกตัวอย่างของอับราฮัมและดาวิดอับราฮัมได้เกิดและสิ้นชีวิต400ปีก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติอับราฮัมไม่ได้อยู่ใต้บัญญัติของโมเสสพระเจ้าช่วยอับราฮัมให้รอดโดยพื้นฐานของความเชื่ออีกท่านหนึ่งคือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็ไม่สามารถได้รับความรอดโดยการถือธรรมบัญญัติพันธสัญญาเดิมบอกชัดเจนนะครับกษัตริย์ดาวิดได้ทำผิดธรรมบัญญัติแต่พระเจ้าช่วยกษัตริย์ดาวิดให้รอดโดยความเชื่อดาวิดได้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อดาวิดทำบาปท่านสารภาพบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ยอมรับท่านและช่วยท่านให้รอดด้วยความเชื่อศรัทธาเวลานี้ครับ เมื่อมีใครมาหาพระองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมาหาอย่างคนบาปคือสำนึกเห็นความบกพร่องของตนเองและวางใจพระผู้ไถ่ผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ครับพระเจ้าช่วยให้รอดพระองค์มีคำถามหนึ่งสำหรับมนุษย์คือจะทำอย่างไรกับพระบุตรคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าซึ่งสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์บนไม้กางเขนบทที่4หัวเรื่องหลักอับราฮัมดาวิดอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในตอนสำคัญเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อเราอ่านแล้วก็พบว่าหลักข้อเชื่อนั้นอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่ามนุษย์เป็นคนบาปแล้วท่านก็เปิดเผยครับว่าพระเจ้าจะเตรียมความชอบธรรมให้แก่คนบาปและก็อธิบายการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อตอนนี้ครับท่านจะให้เห็นตัวอย่างของความจริงจากชีวิตของชายสองคนในพันธสัญญาเดิมคืออับราฮัมและดาวิดในสมัยของผู้เขียนคือสมัยของอาจารย์เปาโลครับอับราฮัมและดาวิดจะได้รับการคาดว่าคงได้รับการยกย่องโดยคนอิสราเอลยิ่งกว่าคนใดในพันธสัญญาเดิมอับราฮัมนั้นเป็นผู้ก่อตั้งชาติเฮบรูหรือยิวนะครับและกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจารย์เปาโลได้ใช้ชายสำคัญสองคนในพันธสัญญาเดิมเพื่อพิสูจน์ความการอธิบายของท่านในบทที่3นะครับว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างธรรมบัญญัติและข่าวประเสริฐแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่อยู่ตรงกันข้ามแต่ว่าไม่ขัดแย้งกันและก็ไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาดแม้ภายใต้ธรรมบัญญัติและก่อนธรรมบัญญัติความเชื่อก็เป็นเงื่อนไขเดียวของพระเจ้าก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติอับราฮัมได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและภายใต้ธรรมบัญญัติคือหลังจากมีธรรมบัญญัติแล้วกับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลไม่ได้เสนอคำสอนแปลกใหม่ซึ่งยกเลิกพันธสัญญาเดิมนะครับท่านกำลังแสดงเห็นว่าอับราฮัมและดาวิดรอดด้วยวิธีการเดียวที่ท่านบอกแก่คนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของท่านคือคนยิวนะครับก็คือการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อธรรมบัญญัติได้นำมนุษย์ภายใต้ธรรมบัญญัติให้มาถึงองค์พระผู้ไถ่5ข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของอับราฮัมซึ่งเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อบทที่4ข้อ1บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตวลีในข้อ1ถ้าเช่นนั้นซึ่งเริ่มบทนี้นะครับเชื่อมคำโต้แย้งนี้กับเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้บอกถึงในบทที่3ข่าวประเสริฐไม่ได้ให้โอกาสอวดและก็สนับสนุนธรรมบัญญัตินะครับตามที่เราเห็นว่าอับราฮัมและดาวิดได้ยืนยันคำพูดของอาจารย์เปาโลวลีในข้อ1ต่อมาเราจะว่าอะไรในตอนแรกผู้เขียนไม่ได้พยายามจะพิสูจน์หรือโต้แย้งว่ามนุษย์เป็นคนบาปด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงไม่พบวลีนี้และในตอนสุดท้ายของหนังสือโรมซึ่งเป็นภาคปฏิบัติวลีนี้ก็ไม่ปรากฏด้วยต่อจากเราจะว่าอะไรครับก็อับราฮัมบรรพบุรุษของเราทำให้เห็นว่าชาติอิสราเอลเริ่มต้นที่อับราฮัมและวลีสุดท้ายของข้อ1ตามสายโลหิตอับราฮัมได้พบว่าการกระทำของท่านตามเนื้อหนังไม่ได้ทำให้เกิดการอวดแต่ทำให้เกิดการอับอายและสับสนนั่นคือการกระทำของอับราฮัมคือไม่มีอะไรจะอวดต่อพระเจ้าได้คิดว่าอับราฮัมเป็นคนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหลานชายที่ชื่อโลดท่านไม่ยอมให้กษัตริย์เมืองโซดูมและเมืองโกมราให้รางวัลแก่ท่านแต่ในเวลาอื่นครับอับราฮัมไม่ได้วางใจในพระเจ้าและหนีไปที่อียิปต์แล้วยังมีเรื่องหญิงคนใช้ชาวอียิปต์แล้วก็ลูกชายของท่านที่เกิดจากนางด้วยไม่ใช่สิ่งที่อับราฮัมเอาเรื่องนี้มาอวดได้เลยนะครับอันนี้จริงเป็นเรื่องอายด้วยเรามาดูว่าอาจารย์เปาโลอธิบายอย่างไรข้อ2ถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้น ถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤตินั่นคือตามเนื้อหนังครับท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้นอับราฮัมทำดีหลายอย่างครับแต่การดีเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ท่านได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลของความรอดของท่านและผลของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อต่างหากยากอบและเปาโลไม่ได้คัดค้านเมื่อยากอบบอกไว้ว่าเมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้พาอิสหักบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ21การประพฤติที่ท่านยากอบบอกถึงไม่ใช่การประพฤติของเนื้อหนังภายใต้ธรรมบัญญัติเพราะว่าอับราฮัมไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติคือสมัยนั้นนะครับสมัยอับราฮัมเนี่ยอิสราเอลยังไม่มีธรรมบัญญัติแต่สิ่งเหล่านี้เป็นการประพฤติของความเชื่ออับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและถวายลูกชายคืออิสหักนะครับแต่ท่านได้ถวายจริงๆหรือไม่ไม่นะครับพระเจ้าหยุดก่อนห้ามก่อนไม่ปล่อยให้ท่านทำนะครับทำไมครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันผิดอาจารย์เปาโลและยากอบอ้างข้อเดียวกันอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านจากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ6พระธรรมยากอบบทที่2ข้อ23และพระธรรมโรมบทที่4ข้อ3แต่ว่ายากอบได้ไปที่บั้นปลายชีวิตของอับราฮัมได้เขียนเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของอับราฮัมไปที่เวลาที่อับราฮัมนำลูกชายจะมาถวายพระเจ้านะครับคือเชื่อจะทำอย่างนั้นละแต่พระเจ้าห้ามไว้อับราฮัมก็เหมือนกับคนบาปที่อ่อนแอที่สุดแม้ว่าท่านมีการกระทำที่สามารถอวดได้แต่ท่านไม่สามารถอวดต่อพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้รับการประพฤติแบบนี้นะการประพฤติตามเนื้อหนังไม่สามารถอยู่ต่อหน้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและนั่นแน่นอนนะครับการประพฤติของอับราฮัมก็ด่างพร้อยข้อ3พระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั้นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอาจารย์เปาโลอ้างพระคัมภีร์ว่าอย่างไรครับไม่มีอำนาจอื่นที่ท่านอ้างถึงได้พระคัมภีร์เป็นพระดำรัสของพระเจ้าไม่ว่าจะว่าอย่างไรนะครับพระเจ้าตรัสอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนที่เชื่อพระคัมภีร์จริงๆอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลอ้างจากพันธสัญญาเดิมโดยตรงประมาณ60ครั้งในพระธรรมโรมเล่มนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ท่านก็อ้างมาจากปฐมกาลบทที่15ข้อ6อับรามก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านท่านบอกว่าจงฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านในพระคัมภีร์พระสัญญานี้ให้แก่อับราฮัมในเวลาที่ท่านเกิดสงสัยพระเจ้าในปฐมกาลบทที่15ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยพระเจ้าไม่ได้ประทานความมั่นใจอะไรแก่อับราฮัมนอกจากว่าท่านจะมีเชื้อสายคือบอกกับอับราฮัมนะว่าอับราฮัมจะมีเชื้อสายมากมายเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้าก็คือว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าอย่างง่ายๆท่านเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกท่านวางใจในเรื่องนั้นไม่ใช่ความดีอะไรของอับราฮัมท่านวางใจในพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อนะครับเกียรติเป็นของพระเจ้าต่างหากเมื่อท่านเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านได้ทำสิ่งเดียวนะที่มนุษย์สามารถทำได้คือไม่ได้ทำอะไรเชื่อนะครับพระเจ้าตรัสว่าพระสัญญาและพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จอับราฮัมก็เชื่อใจเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริงท่านมีความเชื่ออย่างนั้นความเชื่อของอับราฮัมไม่ใช่การกระทำแต่เป็นท่าทีนะครับเป็นท่าทีใจของท่านหันออกจากตัวเองไปหาพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ตรงนี้ครับทำให้พระเจ้ามีอิสระที่จะทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จความเชื่อไม่ใช่การกระทำของอับราฮัมท่านเพียงแต่เชื่อว่าวางใจว่านะพระเจ้าจะทำสิ่งที่สัญญาไว้ให้สำเร็จนะครับในปฐมกาลบทที่12ข้อ3บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้าเชื่อพระเจ้าตรัสท่านเชื่อนะครับพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมชอบ ธรรมนี้นะครับไม่ได้มาจากตัวท่านแต่พระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมข้อ4ข้อ5ฝ่ายคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมเป็นเรื่องปกติที่คนงานก็รับค่าจ้างครับเมื่อทำงานอับราฮัมไม่ใช่คนงานเพราะว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อสิ่งที่ท่านได้รับความรอดของท่านได้มาโดยพระคุณท่านได้มาโดยพระคุณและก็เชื่อในพระเจ้าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤตินั่นคือไม่มีอะไรที่เขานะท่านหรือผมทำได้เพื่อรับความรอดแต่ด้วยความเชื่อในพระผู้ไทยนะครับพระเจ้าช่วยคนผิดนะเป็นคนชอบธรรมและช่วยเฉพาะคนที่อาธรรมเท่านั้นให้รอดพระเจ้าไม่ได้ช่วยคนดีเพราะว่าสำหรับพระเนตรในสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยไม่มีคนดีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10อันนี้เป็นมุมมองหรือเป็นมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่มาตรฐานของมนุษย์นะครับถ้ามีใครบอกว่าผมหรือดิฉันเป็นคนดีคนนั้นกำลังทำให้พระเจ้าตรัสมุสาครับและต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมความเชื่อศรัทธาเนี่ยเป็นเงื่อนไขเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้ารับความเชื่อแทนการประพฤติไม่มีความดีในความเชื่อแต่มันเป็นทางเดียวที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ความเชื่อให้เกียรติพระเจ้าและก็รับความชอบธรรมให้แก่มนุษย์พระองค์ถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อของท่านก็เป็นตัวอย่างบุคคลในอดีตสำหรับคนยิวก็จะรู้จักอับราฮัมนะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลของหรือบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลมีชีวิตอยู่ก่อนสมัยที่อิสราเอลจะมีธรรมบัญญัติคุณผู้ฟังครับเมื่อและศึกษาเราจะเข้าใจศาสนศาสตร์โดยเฉพาะท่านที่สนใจครับส่วนคริสตชนก็จะเข้าใจศาสนศาสตร์มากยิ่งขึ้นจากการศึกษาพระธรรมโรมวันนี้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
นี่หรือคือข่าวประเสริฐข่าวเพิดเพลินพระข่าวของการตายของพระเป็นเจ้าข่าวของพระคริสต์สละนั้นนาวเพื่อช่วยพวกเรานั้นได้ผลความตานี่หรือคือข่าวยิ่งใหญ่ที่ใครเขารอเกิดขึ้นแล้วเนาะข้อสอยิ่งใหญ่ข่าวของพระคริสต์ที่ถูกรึงตาเพื่อคนทั้งหลายนั้นได้ผลบาปเวนี่หรือคือองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราจากคงคลีดินจะมีพระใดเสมอเมื่อเนื้อพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายพันละนาวนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายร้ายความร้อพระคริสต์จะทรงช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความเมตตา